COPE Ourense.
Estar informado.
Una y media, buenos días. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Gerardo Cid se encarga de los controles, del control técnico. Yo soy Amelia González y en los próximos minutos pues vamos a hablar de cosas que espero sean de su interés. Por ejemplo, vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el Concello de Ourense desde la visión del Bloque Nacionalista Galego, y vamos a hablar también de fiesta, de la próxima festa o edición del Festival Espíritu Ribeiro, que se va a desarrollar pues tres concellos: Arnoia, Castrelo de Miño y Cenlle. Y concretamente nos vamos a centrar hoy en lo que va a ocurrir este fin de semana en una de estas localidades, concretamente en Castrelo de Miño, para contarles lo que, bueno, las actividades, las actuaciones, lo que va a ocurrir, como digo, en esta localidad. Rápidamente, porque nuestro tiempo es muy escaso, saludamos al portavoz y candidato a la alcaldía del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ourense, Luis Seara. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Pues rápidamente imos, estamos no medio do verán, mes case que festivo para moita xente, ou de vacacións polo menos. Luis Seara está aí ao pé do cañón. Supoño que traballando nese proxecto que xa ven denunciar de cara ás eleccións do ano que ven, non?
Pois efectivamente, temos moito traballo por facer e estamos intentando aproveitarlo ao máximo. A raíz da presentación do candidato, neste caso, que recaeu na miña persoa, nos xa falamos claramente de que queremos ir a por todas, de que queremos abrir un tempo novo para Ourense, e imos facelo con seriedade, porque pensamos que Ourense non pode continuar máis con un goberno que un disparate continuo. As veciñas e veciños de Ourense queren ter un goberno municipal serio que faga que as cousas funcionen, e fundamentalmente hai que pôr as cousas a funcionar. Ímolo facer tamén desde a perspectiva de que o cambio é imparable. Este ano, bueno, estes anos de Jácome e PP, porque non son só tres anos e pico, sino sete anos, teñen sido catastróficos para Ourense, e nos queremos liderar ese cambio de rumbo. Ourense necesita un novo partida, un novo punto de partida, e o BNG vai a ser a forza política que reinicie o concello. E despois tamén desde a perspectiva de que queremos devolverlle orgullo ás veciñas e veciños de Ourense, devolverlle a autoestima. Creemos en Ourense, sentimos orgullo de ser de Ourense. A nosa cidade ten un potencial e unha capacidade que hai que poñer en marcha canto antes, e nós pois queremos pensar un Ourense en grande, traballar para ese Ourense en grande, e temos o proxecto e as persoas para ese Ourense en grande.
Un Ourense en grande, un Ourense, unha cidade, un concello ou unha cidade que acolle, entre outras cousas, un casco histórico. Os cascos históricos normalmente son as xoias da coroa das cidades en xeral. Non sei se en Ourense se pode falar de xoia do casco histórico.
É unha xoia, pero abandonada. Evidentemente temos unha xoia. Probablemente temos o casco histórico máis grande e mellor, pues que rivalizaría con outros cascos históricos de cidades tamén históricas, ¿no? Nos temos presentado, con diferenza respecto das outras organizacións políticas, máis iniciativas en relación co casco histórico que ninguén. E é famosa, por unha parte, a nosa preocupación, pero tamén a importancia que nos damos a este espazo da cidade. Unha zona histórica que esmorece a pasos axigantados, así o din o número de baixos pechados, a perda de poboación na última década, que se cifra en algo máis de 1.600 persoas, e este deterioro crecente especialmente perceptible na zona sul, onde a práctica totalidade dos baixos comerciais están baleiros. E o problema é que calquera persoa que hoxe teña pensado abrir un negocio na zona histórica atópase con dous problemas. O primeiro, os cheiros procedentes dos sumidoiros, que se fan especialmente insoportables nos meses de verán e cando aprieta o calor, e despois, que cando chove con certa intensidade, os baixos anéganse de auga. E isto volveu a acontecer o mércores da semana pasada, cando houve, bueno, unha choiva con certa intensidade que acaba saturando os colectores, o que provoca que, ademais da choiva, os colectores saia de todo, e iso, desde logo, xera unha imaxe lamentable para a cidade, ademais de que provoca perdas económicas para os propietarios e propietarias dos baixos, porque ven como cada vez que chove con unha certa intensidade manegan os baixos, non xa temos pedido por activa e por pasiva que o Concello ten que acometer a renovación integral dos colectores do casco histórico. Debería de ser unha prioridade para o goberno. Para este goberno esa non é unha prioridade, parece que a prioridade é a Rúa Concordia. En todo caso, sí que é unha prioridade para nós, e nós, desde logo, xa que non o fai o goberno, farémolo no vindeiro mandato. Esa, desde logo, é a nosa ocupación, a nosa preocupación e o noso compromiso coas veciñas e veciños da zona histórica.
Outras cousas que tampouco van moi ben son as relacionadas co tema dos autobuses. Onte mesmo, hoxe mesmo, coñecemos que, segundo dio o alcalde, non vai bonificar o coste dos billetes de autobús a partir de setembro, como van facer outras cidades galegas, pero non no senso do coste do billete, sino no senso de como están os vehículos. Que pensa o BNG?
Bueno, os vehículos están deteriorados, moitos delos non cumpren nin as normas mínimas de accesibilidade, e o certo é que esa é unha realidade a que non se lle pode pechar os ollos. E nos hemos denunciado, tamén o teñen denunciado os representantes dos traballadores, as condicións nas que están a traballar as condutoras e conductores, a inacción do goberno municipal diante desta situación. E a situación dos autobuses, sendo mala, agrávase no verán por causa das elevadas temperaturas, porque moitos dos autobuses que cubren as distintas liñas averíanse, o aire acondicionado non funciona, tal y como nos relatan os propios conductores e conductoras, chegan a cadarse temperaturas de perto de 40 grados e que en algún caso supoñen incluso superar os 40 grados. Esas, desde logo, non son as condicións óptimas para viaxar nun autobús nin para traballar como conductor, como conductora. E, polo tanto, bueno, pois esta é unha realidade, insisto, a que non se lle pode pechar os ollos. Seguimos cunha concesión sin renovar, o alcalde decide comprar os autobuses, cousa que a nós non nos parece mal, pero nós o que pedíamos era que desde o goberno municipal se avaliase, se mirase a posibilidade de remunicipalizar o servizo. Nada de eso se fixo, polo tanto, seguimos cunha concesión caducada e en precario desde hai máis de 7 anos, unha concesión que está sendo enormemente rendible para a concesionaria, pero quen está a pagar, desde logo, as consecuencias son as veciñas e veciños do Ourense, porque ten un transporte obsoleto, insisto, que en moitos casos incluso pode chegar afectando a seguridade dos propios vehículos e, por tanto, a seguridade das persoas que viaxan neles.
Funciona o tren chuchu?
Pois funciona un dos dous. Estes días que foi cando máis afluencia de xente se produciu no que levamos de verán, avariaron os dous. O tren chuchu pois tamén non reúne as condicións mínimas para facer o servizo que fai. As condicións de temperatura que hai que soportar son elevadísimas, averíase cada 2 por 3, e agora mesmo pois hai un dos dous que están a funcionar, que están a facer o percorrido entre as termas e a Praza Maior. ¿No? Esta é outra das realidades tamén que temos no Concello. ¿No? Queremos publicitar a cidade, levar a xente ás termas, pero ou as termas están pechadas ou os autobuses, ou os trenchuchus están avariados.
Moito que arranxar logo. Luís Seara, portavoz, o sea, voceiro e candidato do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense. Grazas por compartir este ratiño connosco. Bo día.
Pois moitas gracias a vostedes. Bo día.
Bo día. Cambiamos de lugar, dejamos Ourense e nos vamos hasta Castrelo de Miño para saludar a su alcalde, Avelino Pazos. Buenos días.
Hola, moi bons días.
Bons días. Está todo xa preparado para acoller unha das xornadas do Espírito Ribeiro?
Pois sí, aquí estamos xa preparados con ese Espírito Ribeiro.
Como é eso do Espírito Ribeiro, alcalde?
A ver, pois o Espírito Ribeiro é algo que leva esta xente do Ribeiro, que eminentemente moita dela emigrante, que foi a traballar fora, se gañou a vida para ter o presente que xe temos. No seu pasado traballou moito. Volveron á súa terriña para facer a súa casiña, plantaron viñedos e aquí temos aregueiros e colleiteiros que con moito sacrificio e moito esforzo, por iso lle chamamos Espírito Ribeiro. Está aí que vivilo para saber o que é.
Música, mercado, produtos de proximidade. Mañá comeza en Arnoia coa actuación, entre outros, de Arrodas, Fabulosos Weekend, Cañita Brava. O domingo estará o festival centrado en Cenlle, co payaso Ronnie Macarroni, co espectáculo Soul and Roll e a actuación de Tam Tam Go, pero que o sábado a festa estará centrada en Castrelo de Miño. ¿Qué hay preparado para Castrelo, alcalde?
A ver, en Castelo de Miño, a partir das 7 da tarde... Bueno, teño que adiantar antes unha cousa. O sábado e o domingo vais a disputar a Copa Diputación de Wilsus, que se fixo coincidir con o Náutico de Castelo de Miño con este evento, para ter os deportes náuticos tamén aquí presentes ese día.
Uh-huh.
E despois, a partir das 7 da tarde, teremos un espectáculo infantil e familiar, que é Roto de Escocida, Ciencia que Alimenta. A partir das 8:30 estará conosco Roy Casal, que vende a súa xira por América e por Estados Unidos, moi exitosa. E ás 22:45 tenemos un homenaxe a gran Rafaela Carrá, o espectáculo Chao Rafaela, que eu creo que lle vai gustar a todo o mundo. Eu vin e me encantou, entonces quero convidar a todos. Teremos full tracks e o eixo central vai ser a promoción da denominación de Orixen Ribeiro, dos nosos viños, que as nosas adegas, que estará Ramón do Cazar, Torregosa, Señorío do Lancero, Cunqueiro, Eduardo Peña, Buceira e Adegas Ten. Creo que non me esquezo de ninguna, se me esquezo de unha que me perdone.
Uh-huh.
E estes son realmente os protagonistas. O mercado de proximidade, yo os colleiteiro ya de queiros da denominación de Orixen Ribeiro, que a quen facemos isto todo, para apoiálos e promocionálos.
Non é a primeira vez que o Espírito Ribeiro está por Castrelo de Miño, verdad?
Pois non, o ano pasado, pois tres concellos e máis, como somos Ten e Arnoia Castelo, pois tendémonos a mau a colaborar e cooperar, a apoiarnos. Temos que promocionar os proxectos, como te decía yo, os adegueiros, con unha visión supramunicipal, porque eu creo que, sin duda, xuntos sempre somos máis fortes a media. E a imaxen que queremos transmitir, pois é esa, que realmente é a postal do que é realmente a provincia de Ourense. Viño, natureza, gastronomía, historia, patrimonio, termalismo, tradición, música, deportes náuticos, todo eso conxugámolo. Creo que é unha proposta pensada pois, para difundir a riqueza cultural e histórica que se arraiga no noso viño milenario, que eu digo que é dos mellores do mundo.
Uh-huh.
Mira, de feito, hai dous días salió no Boletín Oficial do Estado que declararon o mellor viño de España Ramón de Cazar, un ribeiro de Castelo de Miño.
Justo,
creo
é
que
verdad.
Temos que empezar a creer no que temos, no noso potencial turístico, no noso patrimonio, na nosa cultura, nas nosas tradicións e no noso viño do ribeiro, que é o motor económico da nosa comarca.
Nos xa o coñecemos, hai que dicir os galegos, os ourensáns, evidentemente xa coñecemos que é o ribeiro, como é o ribeiro, a que sabe o ribeiro, pero supoño que agora co tren de alta velocidade que ven xa desde finais do ano pasado ata Ourense, a cousa non vou dicir que se vai a desmadrar, non, pero que vai haber moita máis xente disfrutando da festa.
Pois mira, realmente sí se nota, porque falando con xente, incluso cos adegueiros e cos colleiteiros que abren as súas bodegas para facer catas, sí o notaron. As 2:15 de Madrid, eu creo que é unha oportunidade única que temos que aproveitar e potenciar o noso territorio, a nosa comarca, a nosa provincia. Eu sempre digo que Carballiño e Ribeiro somos dúas comarcas, pero devíamos ser unha sola, porque somos irmás. E se vamos xuntos, sempre somos moito máis fortes. E cando potenciamos as comarcas, ao final estamos potenciando a nosa provincia, que vai repercutir sempre economicamente no resto da provincia. Cando alguén ven aquí, o fin de semana pasado, tuvemos a Copa de Llenés, uh-huh, houve 400 deportistas, cos seus acompañantes, que calculaban entre 1.200 e 1.300 personas, esa xente toda dormiu, comeu, viaxou, pernoctou aquí na provincia de Ourense. Eso todo, a repercusión económica que ten é moi grande. Entonces, se colaboramos entre todos, sempre chegamos a máis, sempre imos ser máis grandes. E a provincia é unha sola, todos somos unha. E debemos traballar todos no conxunto. Cando o veciño se beneficia, a nos vai nos ir ben sempre tamén.
Mm-hmm. Alcalde, se alguén se decide por pasar, pois eso, esta fin de semana, en calquera das tres localidades, ¿no? Como dicíamos, en Arnoia, en Castelo de Miño, en Cenlle, haberá moito que descubrir, pero déanos unha pincelada dun rincón bonito do seu concello, eso, para descubrir, ademais, evidentemente, da festa do Espírito Ribeiro.
Mira, aquí vira dar un paseo no catamarán, que está no Glunático, desde o río, e ver un sol por, ¿no?, desde o río, é fermosísimo, ver un sol por desde o Calvario, desde calquera punta, que Castelo de Miño ten tantas cousas hermosas, tanto que descubrir que non podo dicir un solo. Entonces, convidarvos a vir a disfrutar desto. Quero dicir que a entrada é de balde.
Claro.
Simplemente vai haber un stand para comprar a copa, para que poida degustar os viños nas etaregas que hai en Castelo, e nas outras de Cenlle da Noia tamén, pero a entrada é de balde. E quero agradecer unha cousa que é importante, Santa Amelia, a colaboración da Xunta de Galicia e da Diputación, porque sin a axuda económica deles, nós os concellos non seríamos capaces de chegar a isto. Entonces, é de ben nacido, ser agradecidos, por lo tanto, grazas a Xunta e a Diputación de Ourense por colaborar nesta proposta que fixemos o ano pasado do Espírito Ribeiro, tres concellos, que foi unha aposta gañadora, como se diu, de éxito, e este ano volveron querer en nós e apostar por mí outra vez.
Cantas edicións van do Espírito Ribeiro?
Pois pues esta é a segunda.
A segunda.
O ano pasado, dispós da pandemia, que ainda foi un pouquinho de... non puido entrar toda a xente que quixo, pero este ano que se hai aberto, esperemos que ainda seja un éxito máis grande. O ano pasado sí nos vimos desbordados, é verdade, porque tuvo que quedar moita xente fora polo aforo que había de seguridade, pero este ano esperemos que poida entrar todo o mundo e disfrutar deste entorno tan fantástico de Cenlle, de Arnoia e de Castelón.
Que así seixa, alcalde. Moitas grazas por estar en connosco. Unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas a vos e quedades convidados.
Gracias, Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño. E recuerden, la fiesta deste Espírito Ribeiro comienza mañana en Arnoia, el sábado se traslada a Castrelo de Miño e el domingo a Cenlle. Diversión e buena gastronomía tamén, aseguradas con os buenos vinos, evidentemente, del Ribeiro en esta celebración. Estamos a 15 minutos de las 2. Ayer quedaban extinguidos todos los incendios que en las últimas fechas han calcinado unas 4.000 hectáreas de territorio en la provincia de Ourense. El fuego quemó 680 hectáreas en Oirixio, 440 en Carballeda de Valdeorras, 157 en Castrelo do Val, 119 en Boborás, 103 en Ríos, 90 en Agudiña y 70 hectáreas en Oimbra. Hoy la Fundación Franz Weber ha advertido que autorizar el inicio de la temporada de caza mayor tras los incendios forestales, que en los últimos dos meses han arrasado más de 42.000 hectáreas en toda Galicia, es un ecocidio y ha pedido que se deje a los animales supervivientes integrarse en los terrenos colindantes a los arrasados por las llamas. La organización ecologista asegura en un comunicado que permitir esas batidas supondría un enorme impacto, pues los animales que sobrevivieron a los incendios están todavía en periodo de adaptación y mientras compiten por los recursos con otras poblaciones, en pocas horas vuelven a huir de las balas de los cazadores. Es la 1:51. Yo soy Amelia González. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelante San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Completamente despejado sobre la ciudad de Ourense, donde tenemos 24 grados de temperatura. Uno menos en Obarco de Valdeorras, 24 también en Verín. En cuanto a la predicción meteorológica, según Meteo Galicia, tendremos alternancia de periodos de cielos con nubes y claros, con otros momentos poco nubosos o despejados. Y ya anuncia nieblas matinales para mañana viernes y para el sábado. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy llegaremos a los 29 grados en Obarco y en Verín, a los 28 en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelante San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Buscamos las incidencias que registra la Dirección General de Tráfico en su página web y encontramos, entre otras, pues la que tiene que ver con obras en la Nacional 120. Advierten que desde el kilómetro 554 y hasta el 556, desde Vilanova hasta Almorfe, hay un solo carril con tráfico alternado. Recuerden, entre los kilómetros 554 y 556 de la Nacional 120.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Bloque Nacionalista Galego denuncia el retraso de las obras que el Concello de Ourense realiza en la zona de Rabo de Galo. Según recuerda el portavoz del Grupo Nacionalista y candidato a la alcaldía, Luis Seara, estos trabajos, que comenzaron el pasado mes de febrero, tenían un plazo de ejecución de 6 meses y han supuesto el levantamiento total de las calles al mismo tiempo, lo que ha originado graves problemas de accesibilidad para los vecinos de la zona, muchos de los cuales son de avanzada edad y precisan del vehículo para desplazarse. Estamos en agosto, pero las obras se han demorado y, aunque los trabajos se han retomado hace algunos días, avanzan muy lentamente, según asegura Seara.
As obras estiveron paralizadas, descoñecemos cales son as causas, e o certo é que aquí hai agora mismo un grave problema se hai unha emerxencia, porque non poden entrar nin os vehículos de emerxencias, o vehículo que trae as bombonas de butano ten que deixar o vehículo fora e ten que transportar as bombonas a man, pero o problema é se hai, insisto, algún tipo de emerxencia, porque non poden acceder aos vehículos. Estes días que choveu e non choveu copiosamente, xa houve problemas porque hai un barrizal enorme.
Luis Seara visitó junto a su compañera en el grupo municipal, Ruth Reza, visitó, decíamos, recientemente la zona y comprobaron que, de producirse una situación de emergencia, los equipos intervinientes tendrían muchas dificultades de acceso, ya que ni bomberos ni ambulancias podrían acudir a la mayoría de las viviendas, pues el estado de las calles hace imposible el tránsito de vehículos debido a los baches y al cableado y a las tuberías que están en superficie. Seguimos en la ciudad de Ourense, donde no se va a bonificar el coste de los billetes de autobús a partir de septiembre, como harán otras ciudades gallegas acogiéndose al decreto aprobado en el mes de julio por el Ministerio de Transportes, que contempla la rebaja de un 30% en los sistemas de transporte urbano e interurbano hasta finales de año. Según ha explicado el alcalde, Ourense ya posee unas tarifas urbanas con más descuentos de toda España y el precio del servicio de autobuses es de los más bajos del país y donde mayores grupos de personas son beneficiarias de transporte gratuito. El precio de los billetes de autobús en Ourense es de 85 céntimos, el billete ordinario, y de 62 céntimos en la tarjeta Milenio Ordinaria. Cuesta 43 céntimos en la tarjeta Milenio Estudiante, pero las personas de la tercera edad, los pensionistas, las personas con discapacidad y los jóvenes de entre 16 y 18 años y también los desempleados se pueden beneficiar de tarjetas de transporte en las que el coste del viaje es gratuito. Gonzalo Pérez Jácome ha precisado que casi la mitad de los usuarios ya tienen el servicio gratis, así que no merece la pena aplicar la subvención de las ayudas convocada por el Gobierno central cuando ya tienen el servicio gratuito. Esto es lo que ha dicho Gonzalo Pérez Jácome. Vamos con más cosas también desde el Ayuntamiento de Ourense, donde se ha licitado la obra de demolición del edificio del antiguo matadero por importe de 933.000 euros. Según se recoge en el anuncio de licitación publicado en la plataforma de contratación del sector público, las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar sus ofertas. Y una vez adjudicado el contrato, el plazo para realizar los trabajos de demolición del inmueble será de 6 meses. El antiguo matadero de Ourense, recordamos, está situado en el Paseo do Tinteiro. El edificio data de 1974 y fue obra de Fernando García Toriello. Según se recoge en el proyecto de demolición que firma el arquitecto Andrés Novoa Pérez, desde 2018 y una vez finalizada la concesión para la explotación de sus instalaciones, el inmueble se limita a acoger funciones de almacenaje y aparcamiento de los vehículos municipales en la planta baja y se mantiene el resto de las plantas en estado de abandono. Más cosas. La Xunta de Galicia destina 1,5 millones de euros para que 9 ayuntamientos de la provincia puedan mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios de sus polígonos empresariales o implanten o mejoren sus viveros industriales. Se trata de ayudas de las que van a hacerse beneficiarios los concellos de Celanova, Cortegada, San Cibrao das Viñas, San Cristóbo de Cea, Vilamarín, Vilar de Santos, Aveiga, O Carballiño y O Pereiro de Aguiar. En este último concello, el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Industria e Innovación visitó hoy su parque empresarial, donde este mes se iniciarán las obras de mejora de un vial de acceso. Escuchamos a Francisco Conde.
Felicitación o concello por seguir trabajando na mellora do polígono empresarial e, por lo tanto, seguir trabajando no motor da transformación económica e industrial que se está cometendo en Pereiro da Guiar a través de este polígono empresarial. Unha mellora que vai a facilitar a accesibilidade do polígono, que vai a facilitar, polo tanto, a mobilidade e que vai a permitir que este polígono siga tendo mellores servizos e, polo tanto, mellores prestacións para o conxunto de empresas, desas máis de 100 empresas e 2.000 empregados que diariamente desenvolven a súa actividade neste polígono.
En la obra de O Pereiro de Aguiar se van a ampliar la calzada del vial y se construirán aceras y también se dotará de señalización, de red de pluviales e iluminación con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad en el acceso al polígono industrial. Y les contamos que el podólogo ourensano Nabor Pereira Losada va a participar en dos cursos de cirugía podológica avanzada que se organizan en el Instituto de Podología de Atlanta, en Estados Unidos. Este centro es un referente mundial en intervenciones quirúrgicas del pie. Pereira se convierte así en uno de los 16 profesionales españoles y único ourensano seleccionados para participar en esta edición especial de la formación a la que solo se accede mediante invitación. Así, con este apunte, hemos llegado al final de este tiempo de noticias en Mediodía Cope Ourense, pero ahora seguimos contándoles más cosas, más temas, más informaciones en Mediodía Cope. Buenas tardes.